Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 13-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda Türkmenistanda zibil döwren dilekçiligi diýen aýallary, çağlary has köp görse bolýar. Lewapda ýene-de çement gymmatlady we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Uwan prezidenti Ashraf Ghani öz hükümetinin kavaldaki Uwanistanın Amerikan Üniversitetinin zamun alınan iki profesörinin azat edilmeginin özünü, Talibanın tutukluktaki yukarı dereceli üç vekilini, Sultanda Hakkani toporunun lideri Sirajuddin Hakkani'nin inisi Anas Hakkani'ni hem azatlığı koyvermeyi tayardığını aitti.
Ve az müddeti badinsu, der tavkif khanayi, Bagram.
Tutuklar häzir Bagram türmesinde saklanylar diýip Uwan prezidenti Ashraf Ghani 13-nji noýabrda mälim etdi. Tutuklar diňe Talibanyň Amerikaly Kevin Kingi we Awstraliýaly Timothy Weeksi azatlygy goýbereninden soňra boşadylar diýip Ghani bellidi. 60 ýaşly King we 48 ýaşly Weeks 2016-njy ýylyň awgustynda Taliban tarapyndan alınıp gaçylypdy. BMG'nin atom energiyası kulluğu İran'ın hasabı alınmadık bir tweetinde antropogen asırlı tweet'i uranın kalındalarını tapandığını mealim etti. Atom energiyası boyunca halkara agentliği ağza yurtlara yollan gizlin çarik hasabıtında gurrunu hidyan sebeti aydınlaştırmadı. İsrail İran'ı Tehran'ın etegindeki Turkuzabad itirafında hasabı alınmadık toplumda atom işlerini alıp barmakta ayıplayar. Hasabatda İran'ın Fordow ýadro dehkasynda uranyny baýlaşdyryp başlandygy hem tassyklanylýar. Bu 2005-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalasynyň şertlerine çapraz gelýär. 2018-nji ýylyň maýynda prezident Donald Trump Amerikany ýadro ilalasyndan çykaryptdy we Tehrana garşy sanksiýalary ýangadandan girdipdi. Mundan soň İran ilalasynyň çäklerinde öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Qazaqstanın uzulk prezidenti Nursultan Nazarbayev, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Ukrayin prezidenti Vladimir Zelenskiyin 100-100 duşuğunu qurnamaq uğrunda tağalla ediyendigini mälim etdi. Nazarbayev 13-nji noýabrda paýtagt Nursultanda eden çykysynda Zelenskiyin seýle duşuğu gatnaşmaga razy bolandygyny, Putiniň hem bu barada habarly edilendigini aýtdy. Moskwanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alanyndan, şeýlede Ukrainanyň gündogurundaky Lugansk we Donetsk regionlarındaky separatistler goldap başlanyndan soňra Rus-Ukrain gatnaşyklary ýiti dartgynlaşdy. Russiýa Ukrainanyň gündogurundaky konflikte öz harby güýçleriniň gatnaşandygy bardaky aýplamalary red edip gelýär. 2014-nji ýylda başlanan konflikte 13 müňe goly adam öldi. Mundanyň Nazarbayewiň idarasy uzulk prezidentiň Rus lideri bilen Putin Zelenski samiti barada telefon arkaly gurulaşandygyny aýdypdy. Nazarbayewiň Zelenski bilen haçan habarlaşandygy belli däl. Täjik opozisiýa aktivisti we jurnalisti Farhud Adinaýew Täjikistany dolanan halatynda tutuk edilmek ähtimallygy sebäpli Ýewropa Birleşiginden siýasy gaçyşlaryna sormakçydygyny mälim etdi. Geçen hepde Belarus resmileri Täjik resmilerinin Adinaýewi ekstraditsiýa etmek bardaky haýyşyny reddedip, onu azatlygy goýberipdiler. Adinaýew Azatlyk Radiosu bilen 10-njy noýabrda geçiren söhbetdeşliginde häzir bir ýyllyk wiza bilen Germaniýa aşyndygyny aýtdy. Ol ýene Täjikistany dolanan halatynda janyny hup awanyp biljekdigini bellidi. Adinaýew 25-nji sentýabrda Belarusyň migrasiýa resmileri tarapyndan tutuk edildi. Ol Polsanyň paýtagty Warszawada adam hukuklary boýunça geçmeli konferensiýa gatnaşmaga barýardy. Täjik we Rus raýatlygyna eýe bolan Adinaýew gadagan edilen Islam galkynyň partiýasynyň agzasy bolupdy. Şeýlede ol 2013-nji ýylda ençeme aýlap düýbi Moskwada ýerleşen Safo TV oppozisiýa telekanalyna ýol basylyk edipdi. Bu kanal şol ýylyň özünde Rus resmileri tarapyndan ýapyldy. Israel Gaza zoologunda İran tarapından goldunilen Palestinali İslam cihadi cengçi toporunun yukarı dereceli komandirini öldürdü. Muğa cogav edip cengçiler İsrail'in şehirlerini Sultan'da Tel Aviv'e hem raketaları attılar. Adın pidaları var da hazırlıkça mağlumat yok. İsrail Baha Abu Al-Attanın serhet yakada ençimi hücumları amala asırandığını aytti. Al-Attanın Gaza'nın Şagicayi etrafındaki öyünü amala asırılan hücumda onun ayağı hem öldü deyip cengçi topara aytti.